Assalomu alaykum. Kechirish kerakligini sabablardan biri o'zimiz ekani haqida aniqlashtirib oldik. Ya'ni, kechirmasak, xafalik hissi sog'lig'imizga putur yetkazadi. Ammo kechirishga boshqa sabablar ham bor. Hech birimiz mukammal emasmiz. Samimiy bo'lsangiz, siz ham boshqa har qanday kishi kabi kechirimga muhtoj ekaningizni tan olasiz. Siz boshqalarning kechirimiga muhtojsiz. Siz Xudoning kechirimiga muhtojsiz. Balki bu sizga yangicha fikr bo'lib ko'rinar. Sizning so'zlaringiz, harakatlaringiz faqat o'zingizga tegishli emas. Ular sizning ichki hayotingiz haqida to'liq biladigan Xudoga ham muhim. Siz dangasalik yoki noinsoflik qilganingizda, ehtiyotsizlik yoki injiqlik qilganingizda, ziqnalik yoki qo'rqoqlik qilganingizda yaratuvchingizni ranjitasiz.
Siz kimnidir xafa qilganingizda yoki qobiliyatlaringiz va kuchingizni noto'g'ri yo'lda ishlatganingizda, siz va atrofingizdagilar haqida xuddi farzandlaridek qayg'uradigan otangizga chindan ham og'riq yetkazgan bo'lasiz. Bir kuni Shoh Davud eng yaxshi jangchilaridan birining xotinini sevib qolgani uchun uni o'limga yubordi. U o'zining qilgan aybini anglab yetganida Xudoga Zabur kitobidagi quyidagi so'zlarni aytgandi. Men senga, faqat senga qarshi gunoh qildim. Zabur 50-bob 6-oyat. U qilgan ishiga Xudoning nazari bilan qarab, gunohining naqadar jiddiy ekanini anglab yetgandi. Qilgan ishini anglab yetish ayniqsa xafa qilishgan va og'riqdan azob chekayotgan inson uchun qiyin. Biroq bu xushxabarning boshlanishi xolos. Xushxabarning asosiy mazmuni shundan iborat. Xudo sizga to'liq kechirim taklif etadi. Siz qilgan gunohlaringiz oqibatida unga og'riq va azoblar yetkazganingizni anglab yetganingizdagina u sizga kechirim beradi.
Xudoning kechirimi 20 asr oldin tarixda bo'lib o'tgan va hozirda ham xuddi avvalgidek favqulodda aktual bo'lgan haqqoniy hodisaga asoslangan. Insonga nimani kechirish qiyinroq? Siyosiy maqsadlardagi surbetlarcha adolatsizliknimi yoki odamlar orasidagi obro'siga bo'lgan hasadi tufayli kishini badnom qilishnimi yoki pul uchun xiyonat qilishni? Qiyin damlarda yaqinlarining xiyonati va ularning sizdan yuz o'girishini kechirish qiyinroqdir. Ba'zi toshbag'ir kimsalar shunchaki ermak uchun kishi haqorat qiladilar. Aybsiz kishi ustidan shafqatsizlarcha hukm chiqaradilar. Azob chiqayotgan kishi ustidan kuladilar. Balki mana shularni kechirish qiyinroqdir. Masih Xudoning o'g'li yerda yashab o'tgan yagona gunohsiz inson edi. U o'zini nohaq ayblaganlarni sevishda davom etdi. Unga xiyonat qilganlarga do'stlik qo'lini cho'zdi.
Uni Barnabo bilan almashtirilgan hukmdor oldida u indamay turdi. Xochda uning qo'llarini va oyoqlarini mixlagan askarlar uchun ibodat qildi. Ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganini bilmaydilar. Insonlarning asr boshidan buyon qilib kelayotgan gunohlari uchun beriladigan jazoni u o'ziga oldi. Bu uning yerdagi hayotining xotimasi edi. Xochda u Xudo tomonidan unutilish qandayligini his qildi. U, "Tangrim, nega meni tashlab qo'yding?" deb xitob qildi. Xudoning ibodatiga butun borliq ustidan poyonsiz kuch-qudratini ko'rsatish bilan javob berdi. U o'z o'g'lini tiriltirdi. Xudovand bizga taklif qilayotgan kechirim oddiy va oson emas. Xudo seni unga yuz burishga va shuni deyishga chaqiradi. Gunohlarimga tavba qilaman. Iso Masih mening gunohlarim uchun o'lganiga ishonaman. Meni kechir. Lekin bilib qo'y, agar sen bu yo'lga qadam qo'ydingmi, o'z yaqinlaringni kechirishga burchlisan.